Það er háttvirtur þriðið þingmaður Norðaustur kjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.
Já, frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir andsvarið. Við byrjum á samgöngumálunum að þá eins og háttvirtur þingmaður veit að hérna og við höfum kannski velt upp og gagnrýnt að við sem alltaf að tala átök. Við fórum í fjárfestingar átak og sem að hluta til fyrir miður gengu öranir ekki út. Og það eitthvað innan kerfi sem við þurfum að laga og við höfum fengið meðal annars við að gerðum á fleiri aðila til þess að ræða þau mál við okkur að við séum tilbúin og það sama á kannski við einmittum húsnæðismarkaðan það að vera tilbúin með kost, heldur það eru niðurbrotna lóðir eða fram í tíman og þá ég einmitt ekki að gagnrýna Reykjavíkurborg því ég held að hún hefur staðið sér best af hérna sveitarfélögunum hér á höfuðborgarsvæðinu hvað það varðar. En það breytir því ekki að það þarf að gera. Þetta sama á við líka í mínu kjördæmi að það þarf að Það þurfa að sveitafélagin að vera tilbúnari til þess að taka móti kallinu þegar þar að kemur. Það að segja til þess að bregðast við þeim vanda sem við standa fram með fyrir. Varðandi húsnæðiskerfið að þá auðvitað, sko þegar við lögum að stað með þetta í kringum kjarasamningana 2015 og þá var gert ráð fyrir þetta að ráðast í ákveðin fjölda eins og háttum þingmaði vandala man uppbyggingu félagslega leigu íbúða og Framlögin hafa verið hærri, heldur en gert var ráð fyrir á þeim tíma, þrátt fyrir allt og eins og háttvirtur þingmaður veit líka, þá hefur nú því miður ekki tekist að koma út á öllum þessum stofnframlögum en þá og það margt sem að það undir. En fyrst og fremst samkvæmt þeim upplýsingum sem að ég hef meðal eins frá aðeins í að þá það vegna þess að það vantar lóðir til þess að byggja á. Þannig að það ég held að það standi ekki á ríkinu að bregðast við þessu þegar að við sjáum fyrir okkur að geta komið öllum sem fjármunum út í vinnu og ég held að það sé eins og við vitum áallinu sannlega skoðu á, hérna, á hverju ári og við þurfum þá bara að takast á við það ef að við sjáum að þetta gerist því eins og háttvirtur þingmaður þekkir að þá eru deiliskipulega og annars slíkt mjög lengi í ferli og það er verið eitt af því sem við erum að reyna að laga hér núna er að breyta þessu fyrirkomulagi og létta regluverkið
Þá veitir andsvar öðru sinni háttvirtur þriðið